Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jem unë Valona Tela, së pari njemi me titujt kryesor. Ndërkombëtarët shprehen të shqetësuar me emrimet e bëra në kreun gjyqësor të Kosovës. Dështimi për të gjashtën herë i seancës konstituive të kuvendit sinjalizon në zgjedhje të reja, thonë analistët. Në Maqedoni, deponitë e egra rrezikojnë për hapjen e epidemive, sidomos në komunat e banuara me shqiptarë. Dënohet me burg udhëheqësi Samsungut, prodhuesit më të madh të smartphone-ëve në botë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadat e huaja në Prishtinë, ashtu si edhe zyra e Bashkimit Evropian dhe misioni i EU-Lexit kanë reaguar me shqetësim ndaj emrimit të kryetarit të gjykatës së apelit, si dhe kryetarit të gjykatës supreme nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Shqetësimet janë ngritur pasi këto emrime janë anuluar nga gjykata kushtetuese e Kosovës për shkak të mos respektimit të procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka thënë se në ditët në vijim do ta qartësojë situatën. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Emrimi i kryetarit të gjykatës së apelit dhe atit të gjykatës supreme të Kosovës nga ana e Këshillit të Gjyqësor kanë nxitur reagime mjaft të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Ambasada Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë dhe misioni i EU-Lexit kanë reaguar pasi që këto emrime i ka anuluar gjykata kushtetuese e Kosovës për shkak të mosrespektimit të procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në muajin janar të këtij viti kishte emëruar kryetar të gjykatës së apelit Hasan Shalën, kurse në muajin mars ky këshill emëroi Enver Pecin në postin e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës. E pakënaqur me procedurat e emrimeve, kandidatja për postin e kryetares së gjykatës supreme Valdete Daka kishte deponuar një ankesë në gjykatën kushtetuese. Ajo kishte konstatuar se numrimi i votave ishte bërë në formë të gabuar. Valdete Daka aktualisht është kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës padrejtisht e ka emëruar kryetarin.
Dhe Këshilli Gjyqësor padrejtisht ka emëruar dikën tjetër nga një komision, i cili është faktikisht emëruar nga vetë Këshilli. Ky komision i ka përzgjedh kandidat të tjerë në bazë të vlerave dhe në bazë të meritave të cilat ata kanë konsideruar.
Në muajin qershor po të këtij viti në bazë të një akt gjykimi, gjykata kushtetuese e Kosovës konstaton se në këtë rast Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë dhe transparencës. Si rezultat i këtij procesi të votimit të gabuar dhe jo koherent në akt gjykim, thuhet se të gjithë kandidatët për kryetar të gjykatës supreme, duke përfshirë edhe parashtruesën e kërkesës, ishin vendosur në një pozitë pasigurisë juridike, pa barazisë dhe për zgjedhjes së pamerituar. Lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese në muajin korrik, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte theksuar se është duke analizuar vendimin dhe sa më shpejt që të jetë mundur do të përcaktoj veprimet që duhet të ndërmerren për zbatimin e tyre. Pavarësisht këtij deklarimi, një muaj më vonë ky Këshill për herë të dytë votoi për kryetar të gjykatës së apelit dhe kryetar të gjykatës supreme, kur i zgjodhën Hasan Shala respektivisht Enver Peci. Njëherësh Këshilli Gjyqësor i ka propozuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të emëroj kryetarin e gjykatës supreme të Kosovës Enver Peci. Riemrimi personave të njëjtë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për Valdete Dakën nënkupton se Këshilli Gjyqësor vepron në bazë të votave dhe jo të meritave. Ndërkaq organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë, thonë se Këshilli Gjyqësor duhet që me seriozitet të marrë reagimet e ambasadave dhe Bashkimit Evropian në Kosovë. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se në bazë të komunikatave të përfaqësuesve ndërkombëtar kuptohet që Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka dështuar për një proces transparent.
Këna kuptohet se Këshilli Gjyqësor ka dështuar që sipas gjithmonë letrës të marr masa adekuate që të sigurojë një proces transparent, si dhe të arsyetojë vendimet të cilat i ka marrë lidhur me propozimin për emrim të kryetorit të Gjykatës Supreme apo për emrimin e kryetorit të Gjykatës së Apelit.
Në komunikatën e përbashkët të ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe theksohet zhgënjimi me vendimin që numërimi për zgjedhjen në postet e larta gjyqësore të mbahet i fshet. Duhet të theksojmë që brenga jon ka të bëjë me transparencën e procesit e jo me kandidatët e veç, thuhet në komunikat. Kurse në komunikatën tjetër të lëshuar nga zyra Bashkimit Evropian dhe misioni i EULEX-it në Kosovë thuhet se shqetësimet kanë të bëjnë vetëm me procesin e përzgjedhjes, pavarësisht nga kandidatët e përzgjedhur. Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka njoftuar se do të mblidhet gjatë javës së parë të muajit shtator për shqyrtimin e holësishëm të deklaratave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova tashmë ka hyrë në krizë politike dhe institucionale pasi kuvendi për të gjashtën herë me radhë ka dështuar të zgjedhë kryetarin, thonë analistët. Disa nga ta thonë se blokada po shfitëzohet për qëllime politike partijake duke pasur parasysh zgjedhjet lokale në tetor. Sipas të tjerëve, udhëheqësit e partive politike synojnë shkuarjen në zgjedhje të reja parlamentare. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova tashmë ka hyrë në krizë politike dhe institucionale pas dështimit për herë të gjashtë të kuvendit të Kosovës që ta zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët, gjë që do ta rrumbullakonte procesin e konstituimit të legjislativit të vendit, vlerësoi njozit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të subjekteve politike parlamentare, të cilat betonojnë edhe më tej qëndrimet kundërshtuese që ndërlidhen me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, shpërfaqin mungesën e vullnetit politik për ta gjetur zgjidhjen e krizës politike.
Po duket se është e qartë se ata nuk kanë për qëllim për gjetur zgjidhje, por posunojnë që këtë blokadë ta vazhdojnë të shfrytëzojnë për qëllime politike partijake, duke pasur parasysh këtu që kemi edhe zgjedhje lokale në detor. Pra ky është një kalkulim i pastër politik i liderëve partijak. Në rastin e tillë, atë nuk mund të pritet të dilet nga kjo krizë, sepse për të dalën nga kriza, ne pikës e pari duhet të kemi një kompromis në demit partijo politike. Në situatën aktuale të cilën ne kemi tani, pa ardhur të do një kompromis, nuk mund të dilit edhe nga kjo krizë.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se procedurat në kuvendin e Kosovës janë të rregullta, por koalicioni PAN, i cili përbën nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk përdo që ta shfrytëzoj të drejtën të cilin i ajep vendimi gjykatës kushtetuese i viti 2014, që ta propozoj emrin e kryetarit të kuvendit me arsyetimin se nuk e ka shumicën e nevojshme të votave.
Nuk mund të imponohen votat me zor, edhe nuk mund të pritet gjendja deri sa dikush si bën votat, sepse afatet janë dhe do të respektohet ligje dhe kushtetuese. Në këtë rast, kriza institucionale mund zgjidhet vetëm nëse parlamenti e shpërndan vetë vetën, sepse kanë mandatin e verifikuar dhe me 2/3 mund të shpërndajnë dhe duhet të shkohet në zgjedhjet të reja që do të ishte më mirë që të mbahen zbashku me zgjedhjet komunale.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e reja nuk do të ofronin zgjidhje të problemit, sepse nga një krizë do të mund të hyhej në një krizë tjetër politike.
Nëse ka një çështje të tillë të bllokimit, pa marr parasysh se kush do të dalë fitues në zgjedhjet e ardhshme, do të kemi një bllokatë të tillë. Unë zgjidhen prapë shoqët e partitë vogla, sepse tani më kemi të qartë që PAN-i i ka siguruar 60 vota. I nevojitet vetëm edhe një votë për të arritë të paktën të zgjedhë kryetarin e parlamentit dhe formojë qeverinë.
Por sipas politologut Tahiri, tashmë ekzistojnë sinjale se partitë politike dëshirojnë të shkojnë në zgjedhjet e reja.
Sinjale ka dhe duket ky synim i vërtetë i gjitha partive politike, mirë po duket pak edhe nga frika e faktorit ndërkombëtar. Asnjëni nuk don ta merr fajin për këtë punë. Përndryshe, gjitha partitë ose gjitha grupacionet e mëdha e shohin dalje në zgjidhje se se janë të pakënaqura edhe nga koalicionet parazgjedhore që kanë bërë, po janë të pakënaqura sidomos me rezultatin e që kanë fituar në zgjidhje.
Në seancën e ditës së njëjtë të Kuvendit të Kosovës, koalicioni pa ndryshe nga 5 vazhdimet e kaluara të seancës ka pranuar se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve për ta votuar propozimin e këtij koalicioni për kryetarin e Kuvendit. Ata kanë kërkuar kohë shtese për ta sjellë propozimin e tyre në Kuvend, ndërkohë që për vazhdimin e seancës ende nuk është precizuar ndonjë datë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 10 milion euro është vlera financiare e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit pasi zgjedhjet mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4 vjeçare. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Viti 2017 po cilësohet si viti zgjedhjeve në Kosovë. Më 11 qershor u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërkohë që në tetor pritet të mbahen zgjedhjet komunale. Për organizimin e këtyre zgjedhjeve, qeveria e Kosovës është e obliguar që nga buxheti i shtetit të ndajë mjetet të konsiderueshme financiare. Për zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 11 qershorit nga buxheti i shtetit ishin ndarë rreth 5 milion euro, por meqense këto zgjedhje nuk ishin qenë të planifikuara, një pjesë e mjeteve rreth 2 milion euro ishin huazuar nga buxheti i zgjedhjeve komunale. Tani në buxhetin për zgjedhjet komunale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, janë minus 2 milion euro. Ministri në largimi financave, Agim Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar, procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
QCZ-ja ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhjet lokale, që mund të për përgatitjet për zgjedhje. Nuk ka asnjë problem që të fillojnë përgatitjet. Pjesa më e madhe shpenzime për zgjedhje lokale ndodh kohën kur realisht ndodhen zgjedhjet lokale, edhe pjesa tjetër, pagesat e komisionerëve dhe stafi tjetër bëhen masi të përfundojnë zgjedhjet lokale. Kështu që në tetor, po edhe nëse ka nevojë më herët, qeveria mund të merr vendim për ndonjë disa funde prej fondit rezerv, që nuk ka asnjë problem, për arsye që 2 milionë janë marrë krejt.
Ai bën të ditur se edhe nëse nuk do të mund të bëhet së shpejti konstituimi institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, edhe qeveria në largim mund të merr vendim që t'i ndajë këto mjete. Kostoja përfundimtare e zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit ende nuk dihet, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi.
Për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen në 11 qershor kanë qenë të planifikuara rreth 5 milion euro, ashtu siç na detyron ligji, është duke u përgatitur një raport i detajuar lidhur me koston e saktë të këtyre zgjedhjeve, por meqense zgjedhjet e 11 qershorit për Kuvend nuk kanë qenë të planifikuara të mbahen të vetë, një pjesë nga kyrë bëtë është përdorur për nevoja të këti procesi zgjedhor.
Komisioni Qendrori Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të regullta për organët veqeverisëse lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Për këto zgjedhje nga ligji buxhetit të vitit 2017 janë darë 6.1 milion euro. Por se sa do të kenë koston përfundimtare këto zgjedhje, sipas Elezit, pritet të shihet pas përfundimit të tërë procesit.
Kostoja e zgjedhjeve lokale varet edhe se në sa komuna do të kemi raundin e dytë, pra balotazhin, i cili është i paraparë me ligj. Sa për kujtesë, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, në 25 komuna është mbajtur raundi i dytë nga 38 sash.
Ndonëse zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës mbahen çdo 4 vjet, në Kosovë janë bërë zgjedhje më të shpeshta, pasi që pothuajse asnjëra legjislaturë në vend nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë, se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme konsiderohet se i ka shkaktuar ngarkesë të madhe buxhetit të shtetit.
Në vazhdimsi në Kosovë, zgjedhjet janë konsideruar si zgjidhje problemit, por në fakt asnjëherë nuk kanë dalë që zgjedhjet janë zgjidhja e problemit, por vetëm kanë krijuar probleme edhe më shumë. Kështu që për atë arsye, po mendoj që duhet të marrim pse në kësaj provoje dhe mos në shku njëherë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakoshme, si mund të bëjmë zgjidhje probleme politike që s'mundën më dakordu partitë politike, për shkak se kjo ka treguar që nuk është zgjidhje problemit dhe në vazhdimësi vetëm ka shpenzu miliona euro nga buxheti i Kosovës.
Përveç këtyre mjeteve që ndahen për zgjedhjet, si ato parlamentare dhe lokale, shpenzimet të mëdha gjatë fushatave zgjedhore bëhen nga partitë politike, që sipas Demhasaj arrin shumën e mbi 15 milion euro për një palë zgjedhje. Ndryshe në vetë, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës, u ndahen më shumë se 4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë komuna në Maqedoni po përballen me problemin e ndotjes së ambientit nga deponitë e egra, madje edhe në zona urbane siç janë Tetova, Struga dhe vendbanimet të tjera. Organizatat ekologjike fajsojnë institucionet për neglizhencë të këtij problemi që paraqet rrezik për shëndetin apo përhapjen e epidemive të ndryshme. Nga qeveria ngren edhe problemin e humbjes së shumë fondeve evropiane të parapara për projekte ekologjike. Dëgjojmë në këtë temë korrespondentin tonë në Shkupi, Suf Kadriu.
Shumë komunat të banuara me popullat shqiptare në Maqedoni, si Tetova, Struga, Haraçina, Dibra, tani një kohë të gjatë po përballen me problemin e deponive të egra, si që njën grumbujt e mbeturineve të jashtë leqme të ngritura në zona urbane, apo në periferit të qyteteve, por që fare nuk menagjohen qovë nga institucionet lokale apo ato qendrore. Madje shumë prej tyre kohëve të fundit janë djegur duke nxitur një katastrofë ekologjike, si që është rasti me komunën e Tetovës, që shkaktoi edhe protesta reagimet të shumë të banorëve për shkak të ndotjes së madhe të ambientit. Po shteti lokal ka fejsuar për këtë qarqe të caktuara politike se gjoja djegja është e qëllimshme në prag të zgjedhjeve lokale, por ekspertët e ekologjisë thonë se të gjitha këto janë pasojë e neglizhencës së institucioneve.
Patkeqësia më e madhe në këtë drejtim është po ashtu si në nivelin lokal, po ashtu edhe në nivelin qendror, se nuk janë ndjekur përvojat dhe standardet rajonale dhe ndërkombëtare për ta parandaluar këtë dukuri kriminale, penale, do me thënë, e quajmë për parandalimin e kriminalitetit ekologjik. Po që se këto pika do të ishin ndjek, besoj se deri në këtë shkallë, deri në këtë deregje, nuk do të kishim marrë, do me thënë që në komunat tonët i kemi prezent këto deponit e egra.
Thot ambientalisti Afrem Osmani. Nga qeveria thonë se institucionet kanë ndërmarrë masa për zgjidhjen e problemet me deponit e egra, ndërsa njoftojnë edhe për rrezikun e humbjes së shumë fondeve të Bashkimit Evropian, që ishin paraparë në sfera të ndryshme, përfshirë dhe ato ekologjike. Zëvendës Kryeministri Bojar Osmani thotë se qeveria është angazhuar në ruajtjen e këtyre fondeve që nuk janë shfrytëzuar nga qeveria e kaluar.
Bëhet fjalë për mjete në shumë prej rreth 30 milion eurove të dedikuara për projekte të ndryshme për realizimin e të cilëve ka mbetur një afat i shkurtër kohor deri në dhjetor të vitit 2017, duke pasur parasysh se qeveria është formuar diku në qershor, është kjo një afat i shkurtër për të shpërtuar këto projekte dhe prandaj po dalim me një plan master me masa urgjente,
ka deklaruar Osmani. Por organizate jo qeveritare thonë se qeveria është të treguar e paft, apo se ka kesh përdorër fondet evropiane, andaj kërkojnë që të kenë qasje në këto fonde.
Besoj qeverisë është shumë gjë më e mirë që, do më thonë, autoritetet e tona të mos ju jepen para në dorë. Pra herë që shtigojnë parat, ato përfundojnë në fushata paralizore, përfundojnë në gjepat e dikujt. Nuk dhe ishte keq, pra që ndoshta dhe ishte më mirë që më shumë organizatave që jepi mundësia që t'i shfrytëzonin këto IPA fondet duke lehtësuar kriteret për aplikim. Dhe ishte shumë më mirë nëse do menaxhoheshin direkt nga Brukseli, domethënë se çdo raport do duhej domethënë të kishte hollësisht të detajuar çdo harxhim, duke analizuar hollësisht domethënë se a janë respektuar ligjet e tendetimit, rregullat kështu me radhë.
Thot Arianeta Gjaferin nga shoqata Eko Guerilla. Në Maqedoni, sipas të dhënave, janë rreth 50 deponi të tilla që nuk përmbushin as kushtet më elementare të parapara me standardet evropiane, por edhe në më shumë se 2000 lokacione të tjera hidhen beturina që paraqesin rrezik serioz për shëndetin e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shumë jetën në dispozicion për të bërë presion Pakistanit për shkatrimin e bazave të dyshuara të talibanëve afgan në territorin e tij, thonë analistët. Komentet vijnë në kohën kur Washingtoni po kërkon mënyra për t'i dhënë fund luftës në Afganistan, e cila është lufta më e gjatë e SBA-s. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në zbulimin e strategjisë së tij të re për Afganistanin këtë javë, presidenti Donald Trump e ka kritikuar Pakistanin për strehim të agjentëve të kaosit dhe për dhënjen e strehimit të sigurt për grupet militante që luftojnë kundër qeverisë së Afganistanit që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se Islamabadi duhet me të shpejtë ndryshojë qëndrimin ose do të ketë konsekuenca. Analistët thonë se opsionet e Trumpit mund të jenë prej ndërprerjes së ndihmave vjetore ushtarake prej miliarda dollarësh që do ta eliminonte statusin e Pakistanit si aliat kryesor jashtë NATO-s, me qëllim që Islamabadi të detyrohet të mbështesë përpjekjet e ripërtrira të Shteteve të Bashkuara për ta ndihmuar Kabulin në zmbrapsjen e talibanëve dhe detyrimin e këtij grupi militant të fundamentalist për të zhvilluar negociata për zgjidhje politike. Por çështja se si të detyrohet Pakistani, që ka armatim atomik, për të goditur bazat e militantëve në territorin e vet për një kohë të gjatë ishte pikë mospajtimeve të ashpra. Ish presidenti amerikan Barack Obama ishte përpjekur, por duket se ka dështuar për ta bindur Pakistanin për ta ndryshuar kursin me ndihmë ushtarake në vlerë prej miliarda dollarëve dhe me shitje të subvencionuar të armatimit. Analistët megjithatë thonë se Trump me gjas më tepër do ta përdor shkopin se karrotën në marrëdhëniet me Pakistanin. Zoti Trump ka shkuar edhe më tutje, duke synuar angazhim më të madh të Indisë në Afganistan, që është një veprim që ka tingëlluar në mënyrë alarmuese në Pakistan. Administrata Trump duket se është e përkushtuar për rritje të presionit ndaj Pakistanit për eliminimin e bazave të sigurta terroriste në tokën e vet ose për të sjellur talibanët në tryezën e negociatave, thot Ahmad Majidar, ekspert për Azinë Jugore. Analistët konsiderojnë se Washingtoni së pari do të bëjë përpjekje agresive diplomatike për ta bindur Pakistanin që ta ndryshojë qasjen e vet dhe do të mbështetet në masat ushtarake dhe financiare, nëse Islamabadi dështon të veprojë. Ne kemi disa leva, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, në përgjigje të pyetjes për strategjinë e re të presidentit Trump dhe ka shtuar se në kuptimin e ndihmës, statusit të tyre si partner jashtë NATO-s, të gjitha këto do të jenë në tryezë. Mohamed Taki, analist politik pakistanez me selinë në Shtetet e Bashkuara, konsideron se shkatrimi statusit të aleatit për Pakistanin do të ketë implikime për financimin ushtarak në Pakistan. Kjo do thot se përfundojnë kontaktet preferenciale të ushtrisë me ushtrinë, thot Taki dhe shton se nëse ky status ndryshon, Pakistani më nuk do të ketë çasje preferenciale në teknologjinë ushtarake, planifikimin dhe stërvitjen. Presidenti Donald Trump mundet po ashtu të cilësoj Pakistanin si sponsor shtetror të terrorizmit, që do të nxiste sankcionet të ashpra amerikane, përfshirë edhe ndalesën e shitjes së armatimit dhe përfundim të ndihmës ekonomike të Shteteve të Bashkuara për Pakistanin. Me këtë cilësim nga ana e Shteteve të Bashkuara, përfshihen vetëm tri vende, Irani, Siria dhe Sudani.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria e Arsimit e Iranit ka publikuar një listë të kushteve për mësimdhënësit e rinj. Mes tjera është gratë që nuk lindin fëmija, po vuajnë nga sëmundje të caktuara, nuk mund të japin mësim. Kushtet e tilla janë cilësuar nga disa si shkelje të drejtave të njeriut. Kronike e shërbimit të Iranit të Radios Evropa e Lirë. Nëse jeni një grua që nuk lind fëmijë ose keni shumë qime në fytyrë, nuk mund të bëheni mësuese në Iran. Kjo në bazë të listës së re të kushteve që ka publikuar Ministria e Arsimit e Iranit. Sipas listës, theksi rënd, sëmundjet si migrena, kanceri në kokë, fytyrë, qaf, gjio ose vezore janë po ashtu pengesa për të bërë mësuese. Në listën e zezë janë edhe duhan pirësit, përdoruesit e drogave dhe alkoolistët. Kushtet e tilla kanë nxitur kritika, e madje dhe tallje në mediat sociale. Në listën mesjetare të Ministrisë së Arsimit, theksi rënd dhe qimet në fytyrë konsiderohen sëmundje dhe pengesë për ato që duan të punësohen si mësues. Shkelje qarte të drejtave themelore të njeriut ka shkruar në Twitter gazetarja iraniane Sara Omatalli. Rregullat e reja të qeverisë gjithashtu parandalojnë njerëzit që vuajnë nga mos funksionimi seksual ose sëmundje të tjera seksuale të punojnë në shkollat iraniane. Të ndaluar janë edhe ata që kanë probleme mendore, përfshirë psikoz apo depresion. Me një postim në Twitter, gazetari dhe aktivisti iranian Omid Memarian ka thënë se në bazë të rregullave të reja, fizikanti, kozmologu dhe autori i njohur botror Stephen Hawking, i cili vuan nga një formë sklerozës laterale, nuk do të mund të jepte mësim në Iran. Disa e kanë cilësuar listën e kushteve si diskriminuese. Aktivisti për të drejtat e njeriut, Ahmad Medadi, ish mësues, ka thënë se kushtet fizike dhe mendore të një mësuesi kanë ndikim të drejt për drejt në procesin e arsimimit, por se kushtet e Ministrisë së Arsimit, si pas ti, janë shkelje të drejtave të njeriut. Shahindo Molaverdi, ndihmës e presidentit e Iranit për të drejtat e qytetarëve, ka premtuar se do të rishikoj listën dhe se do të publikoj rezultatet e hetimeve të saj. Rregullat do të zbatohen vetëm për mësuesit e rinj dhe ato nuk janë prapavepruese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Stafi i ambasadës së Serbisë do të kthehet në Maqedoni pas tensioneve të shkurtra diplomatike midis dy fqinjeve. Ambasada serbe ka konfirmuar se ka rinisur aktivitetet e rregullta konsullore të premten. Ministria e Jashtme e Serbisë tha se ambasadori i saj do të kthehet më 31 gusht. Serbia e ka tërhequr gjithë stafin diplomatik të dielën duke e akuzuar Maqedoninë për planifikim të veprimeve armiqësore kundër interesave serb. Maqedonia ka mohuar çdo veprim të papërshtatshëm dhe ka thënë se nuk ka spionuar dhe nuk planifikon të spionojë fqinjen e saj. Të mërkurën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev janë pajtuar të punojnë së bashku për të përmirësuar marrëdhënie dypalëshe përmes dialogut. Së paku 12 njerëz janë vrarë pasi militantët kanë sulmuar një xhami shiite në Kabul të Afganistanit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najib Danish i tha Radios Evropa e Lirë se një sulm terrorist ka ndodhur në xhamin Imam Zaman ku besimtarët ishin mbledhur për të falur xhuman. Në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Zëdhënësi i policisë në Kabul Abdul Bashir Mujahid tha se sulmuesi vetvrasës se ka hedhur veten në erë brenda xhamisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Moskës që të përmbush angazhimet ndërkombëtare dhe të bëhet transparente në lidhje me lojrat e luftës të planifikuara për muajin e ardhshëm në Bielorusi dhe Rusi Perëndimore. Do t'i vëzhgojmë nga afër stërvitjet që zhvillohen muajin e ardhshëm, tha Stoltenberg pas takimit me kryeministrën polake Beata Szydło në Varshavë. Stoltenberg ju referua stërvitjeve të përbashkëta ushtarake Rusi-Bielorusi të cilat janë emëruar Zapad 2017 dhe do të zhvillohen nga data 14 deri më 20 shtator. Stoltenberg tha se transparenca është rëndësishme në kohën kur ka aktivitet të shtuar ushtarak përgjatë kufive. Rusia i hodhi poshtë shqetësimet në lidhje me stërvitjet. Autoritetet ruse thanë se së paku 18 njerëz kanë vdekur pasi autobusi i tyre ra në det në një rajon pranë Kirimes. Komiteti Hetues Federal tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm dhe se autobusi ka qenë i mbushur me punëtorë ndërtimi. Zhytësit kanë shkuar me njëherë në vendngjarje. Mbi 30 veta janë hospitalizuar. Shkaku i aksidentit në fshatin Volna nuk dihet ende. Një gjykatë në Korenë e Jugut dënoi trashëgimtarin miliarder të Samsungut Lee Ja-yong me 5 vjet burgim nën akuzat për korrupsion. Lee u dënua të premten për rrëshpet, përvetësim, fshehje të pasurisë jashtë shtetit dhe akuzat të tjera. Avokatet e tij thanë se do ta apelojnë vendimin. Lee, udhëheqës de facto i prodhuesit më të madh të smartphone-ëve në botë, është ndaluar qysh në muajin shkurt për shkak të një skandali që ka çuar në votbesim ndaj ish presidentes jugkoreane Park Geun-hye në muajin mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radiosonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.